CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι τις 9.30. Τετάρτη 23 Μαρτίου του 2022. Σήμερα η μητέρα μου θα γιόρταζε τα 82 της χρόνια. Αν ήταν στη ζωή, απεβίωσε πριν 2 χρόνια. Θα έχουμε το διετές μνημόσυνο στις 2 Απριλίου. Μόλις έκλεισε τα 80, μετά από μερικές μέρες απεβίωσε στο Σάκχα Κιόρα στις 2 Απριλίου του 2022. Τα γενέθλια τα είχε στις 23 Μαρτίου το 40. Λοιπόν, χρόνια πολλά μητέρα, χρόνια πολλά λέω. Πότε θυμόμαστε εκεί που είναι, χρόνια αιώνια θα λέω. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 παντού στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, που είναι και η επίσημη θερμοκρασία του Μόντρεαλ, που δεν επηρεάζεται από θερμικά αυλάκια, όπως τα λένε, ηλούντε σαλέρ στα γαλλικά. 2 βαθμοί Κελσίου πάνω το 0 στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, 2 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο του Μόντρεαλ, στο μετρολογικό κέντρο Μεκτάβης, όπως επίσης και 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 στο μετρολογικό κέντρο του Λαβάλα. Όπα, 3 λέει τώρα. Άλλαξε. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος σε ένταση 4 μποφόρ από βόρειο-βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα, όπως και εχθές και σήμερα, είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0 με βροχή. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά απόψε έως αύριο το απόγευμα. Όπως το είχα προβλέψει πριν μία και βάλε εβδομάδα. Ενώ αύριο θα έχουμε ελαφριά άνοδο της θερμοκρασίας στους 6 βαθμούς Κελσίου με βροχή και ψηλόβροχο. Το ψηλόβροχο είναι αυτό που σε βασανίζει. Δεν είναι βροχή, δεν είναι στεγνός καιρός, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, είναι σταγόνες νερού. Ψηλόβροχο είναι κάτι το οποίο, άντε τα λες, βρέξε, άντε βρέξε, μην το παιδεύεις τέλος πάντων. Αυτό θα έχουμε αύριο, θα έχουμε ψηλόβροχο, αυτή τη βροχή που βασανίζει. Σα σπρέι είναι, σαν αεροσόλ. Αυτά είναι το κλίμα εδώ του Καναδά. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά και από ό,τι βλέπω στο χάρτη για τις εθνικές επαιτίους το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε μάλλον υγρό καιρό. Τώρα τι πάει να πει αυτό, υγρό καιρό πάει να πει ψηλόβροχο, μεταξύ ψηλόβροχο, βροχή και ελαφρύες χιονοπτώσεις. Αναλόγως πού θα πάει η τροχιά. Αν πιάσουμε την ουρά της τροχιάς, θα έχουμε ψηλόβροχο. Αν περάσα πάνω τα κεφάλια μας, θα έχουμε χιόνι. Χιονάκι μάλλον, χιόνι, χιονάκι. Πάντως το κρύο είναι στο μενού. Αυτό το μόνο σίγουρο. Το κρύο θα είναι στο μενού, διότι το κρύο μέτωπο από το βορρά, από το Bay James, αυτή τη μεγάλη θάλασσα που σας έλεγα, το πριν ένα μήνα, ο κόλπος του Bay James, μια τεράστια θάλασσα με γλυκό νερό, θα μας φυσήξει κρύο αέρα από εκεί. Όχι, μάλλον η ουρά θα είναι. Θα μας κουνήσει, την ουρά του θα μας κουνήσει. Και μετά από εκεί, μόλις πιάσουμε τον Απρίλιο, από εκεί πιάνουμε την Άνοιξη. Αν και η Άνοιξη μπήκε επισήμως, επίσημα, προχθές. Αυτά λοιπόν με τον απρόβλεπτο καιρό. Πάντως ο Μάρτης, ο Γδάρτης, τέλος πάντων τέλειωσε. Τέλειωσε τώρα. Τώρα θα αποφασίσει αν θα κάνει Άνοιξη ή θα το παιδέψει ακόμα. Το πρόγραμμα σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ εδώ στο Radio Sound Reveal 102,3 FM. Θα είναι επαιτειακό από τις 9 και έπειτα, 9 η ώρα, όπου θα μιλήσει ο κύριος Γιάννης Βάθης για τη συνέχεια του αφιερώματος για την Επανάσταση του 21. Από τώρα έως και τις 9 θα είναι αμιγός και εξόχως κοινοτικό πρόγραμμα να μιλήσουμε για τα παραμιλπόμενα της Γενικής Συνελεύσεως του πρώτου μέρους που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 20 Μαρτίου του 2022 στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Χθες έκανα το ρεπορτάζ σε γενικές γραμμές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα παραλυπόμενα, έτσι, για τα μικρά-μικρά που λέμε, για τις λεπτομέρειες που αυτές κάνουν και τη διαφορά. Παρά μια απλή έτσι περιγραφή, όπως έκανα χθες, της Γενικής Συνέλευσης. Να πω ότι ήταν μία από τις πιο πολιτισμένες Γενικές Συνελεύσεις που έχω δει. Μάλλον να το πω αλλιώς, ήταν από τις πιο πολιτισμένες, πολωμένες Γενικές Συνελεύσεις που έχω δει. Πολωμένες πάνω απ' που υπάρχουν δύο ομάδες αντίθετες που κοντράρει η μία την άλλη. Πολύ πολιτισμένες και σπάνιο, δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Δηλαδή δύο αντίθετες ομάδες να είναι πολιτισμένες στην κοινότητα. Δεν το έχω δει ποτέ μου. Το είδα όμως προχθές, εντάξει. Υπήρχαν κάτι μικρά, κυριολεκτικά μικρά εν συγκρίση με προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, όπου υπάρχει τάσεις, ξέρετε, ανατροπής της διοίκησης, όπως αυτή προχθές. Και η τελευταία ήταν πότε ήταν να δω, ήταν στις 29 Φεβρουαρίου του 2004. Πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια. Ήμουνα εκεί με το συνεργείο της τηλεόρασης, με τις κάμερες, τότε που καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Και θα έχουμε ρεπορτάζ, γιατί ανάτρεξα στο αρχείο μου. Είχαν ορισμένες αμφιβολίες, διότι στην περασμένη Γενική Συνέλευση στις 20 του Μάρτη δήλωσα στο μικρόφωνο της συνέλευσης, δήλωσα ότι ο προϋπολογισμός το 2004 καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, δηλαδή από τους ίδιους, οι οποίοι είπανε προχθές ότι δεν είναι σωστό για αντιπολιτευτικούς λόγους να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ό,τι ακριβώς έγινε και τότε. Αυτό άκουσα τώρα εγώ στη Γενική Συνέλευση και λέω, μα καλά, αυτό κάνανε και τότε. Αλλά επειδή είχαν περάσει 18 ολόκληρα χρόνια, εντάξει, είχα και εγώ μερικές αμφιβολίες, εντάξει, αλλά το θυμόμουν πολύ καλά ότι είχε καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Τις λεπτομέρειες όμως δεν τις θυμόμουν επί τόπου τότε, και πολλοί δεν το θυμόμουν καν, δεν το θυμόταν καν ότι καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Η τελευταία φορά όμως που καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός ήταν τότε. Το θυμόμουν καλά. Και το θυμηθήκανε κι άλλοι. Όχι πολλοί, λίγοι το θυμηθήκανε. Αλλά ήταν και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι δεν το θυμόντουσαν καθόλου, παρόλο που από ό,τι μου είπανε ήταν εκεί, τέλος πάντων. Δεν είχαν χάσει η Γενική Συνέλευση, επομένως ήταν εκεί. Και μου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι μήπως κάνω λάθος, μήπως έκανα λάθος. Λέω, κοιτάξτε, επειδή έχουν περάσει 18 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι ένα και δύο, 18 είναι. Δηλαδή ένα μωρό τότε, σήμερα θα παντρευτώ. Ένα μωρό τότε, σήμερα είναι και παντριά. Ή κοντά για παντριά, εντάξει. Πλην εμένα. Άλλο, καλά, άλλο αυτό. Και έτσι, για να είμαι σίγουρος, έβγαλα το αρχείο μου, γιατί έχω αρχείο, μεγάλο αρχείο. Το αρχείο μου το κρατάω. Από αρχές δηλαδή. Γιατί δεν ήταν ούτε ένα ούτε δύο άτομα που μου λέγανε ότι δεν είναι σίγουροι ότι καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός τότε που είπα. Άλλοι μου λέγανε ναι, άλλοι όχι. Λέω, κοιτάξτε, να τα κάνω τα πράγματα απλά. Θα βγάλω το ρεπορτάζ τότε, που έκανα τότε με τον συνάδελφο τον κύριο Γιώργο Γκιούσμα, που ήταν ένας από τους παρουσιαστές που είχα στην ελληνική εκπομπή που παρουσίαζε στο Odyssey TV τότε την εποχή εκείνη, και όντως το έβγαλε το ρεπορτάζ και το άκουσα και το είδα, και όντως ο προϋπολογισμός καταψηφίστηκε για αντιπολιτευτικούς λόγους, όπως ισχυρίζεται η συμπολίτευση, που ήταν ο κύριος Γιώργος Λεμοντζόγλου τότε που έδωσε τη συνέντευξη στον κύριο Γιώργο Γκιούσμα στο δικό μου τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Odyssey TV. Τότε επί δίκηση Κατσαμπάνη, και ήταν αιτία να πέσει και η δίκηση Κατσαμπάνη τότε. Αφού τους είχαν δει στα χέρια, να κάνει. Είχαν τουλάχιστον την ευθυξία τότε οι Κατσαμπανικοί να παρατηθούν. Η ταμίας ήταν η κυρία Κουτράκη. Κυρία Άννα Κουτράκη ήταν η ταμίας τότε. Λοιπόν, και αυτό με αφορμή ότι προχθές στη Γενική Συνέλευση ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, κύριος Νικόλαος Παγώνης, πήρε το μικρόφωνο και είπε ότι είναι απαράδεκτο για αντιπολιτευτικούς λόγους να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, ύστερα από μια πρόταση που έκανε ο κύριος Χρήστος Σύρος, ότι δεν οφείλει να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Δεν οφείλει να ψηφιστεί, διόρθωση. Δεν οφείλει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός που είναι προ υπολογισμός πριν τη λήξη του οικονομικού έτους. Δηλαδή να εγκρίνουμε κάτι που ήδη έχει γίνει. Αφού έχει γίνει, για ποιο λόγο να το εγκρίνουμε? Και μου έχει στείλει ο κύριος Χρήστος Σύρος ένα δελτίο τύπου. Η ομάδα πράξης μάλλον έχει στείλει ένα δελτίο τύπου, το οποίο θα το διαβάσω τώρα. Δεν είχα χρόνο να το διαβάσω πριν, και έτσι συγγνώμη αν κάνω μερικά λάθη. Θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Γενική δελτίο τύπου. Ομάδα πράξης προϋπολογισμού της ελληνικής κοινοτομής του Μόντρεαλ 2021-2022. Η Γενική Συνέλευση αρνείται να εγκρίνει τον προϋπολογισμό και να περιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πληρωμή μισθών, και να περιορίσει μάλλον θέλει να πει, το Διοικητικό Συμβούλιο στην πληρωμή μισθών και τρεχουσών δαπανών. Ο προϋπολογισμός είναι το σημαντικότερο εργαλείο στη ζωή κάθε οργανισμού, γράφει το δελτίο τύπου που έχω λάβει από την ομάδα πράξης σήμερα. Όταν ένας οργανισμός παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του, είναι για να δείξει στους ενδιαφερόμενους ή τα μέλη του πώς το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να διαχειριστεί τις υποθέσεις του οργανισμού και να ορίσει προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση πριν ή πολύ κατά την έναρξη του οικονομικού έτους. Μόλις ληφθεί η έγκριση από τα μέλη, εγκρίνονται όλες οι προβλεπόμενες δαπάνες και η διοίκηση μπορεί στη συνέχεια να διαχειριστεί τις υποθέσεις του οργανισμού εντός του υπροπολογισμού. Οτιδήποτε υπερβαίνει τα προβλεπόμενα σε ένα στοιχείο του υπροπολογισμού πέραν του συγκεκριμένου ποσού των 100.000 δολαρίων για την κοινότητα απαιτεί ειδική έγκριση από τα μέλη. Στην περίπτωση του προϋπολογισμού της κοινότητας για το 2021-2022, κανένας προϋπολογισμός δεν δημοσιεύτηκε, δηλαδή δεν δημοσιεύτηκε τίποτα από τα μέσα του Φλεβάρι, δηλαδή 7,5 μήνες μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2022 υποβλήθηκε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μελών στις 20 Μαρτίου, τρεις μήνες πριν από το τέλος του έτους που υποτίθεται ότι θα κάλυπτε το προϋπολογισμό. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να κοινοποιηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από το Φλεβάρι. Επιπλέον, και αυτό είναι σημαντικό, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν τεκμηρίωσε καμία πραγματική δαπάνη που είχε ήδη πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις προβλέψεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε έτσι τα μέλη σε μια κατάσταση τελεσμένων γεγονότων χωρίς κανένα σημείο αναφοράς. Ζητήθηκε από τα μέλη να δώσουν μια γενική έγκριση σε οτιδήποτε είχε κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν την εγκυρότητα των επιλογών που είχε κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς την έγκρισή τους. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν είχε γίνει προσπάθεια να επιβληθεί ο προϋπολογισμός ηλεκτρονικά συγκληθεί σε Γενική Συνέλευση, η απάντηση ήταν ότι επειδή κάποιοι ίσως δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν μια ηλεκτρονικά συγκληθεί σε Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε ότι κανείς δεν έπρεπε να είχε πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα. Υπήρχαν επίσης φορές πριν από τον Ιανουάριο του 2022 που οι υγειονομικοί κανόνες επέτρεπαν συγκεντρώσεις σε προσωπική παρουσία μέχρι 50% χωρητικότητες, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να φιλοξενήσουν μια γενική συνέλευση στη μεγάλη αίθουσα του κοινοτικού μας κέντρου. Και εφόσον η μεγάλη αίθουσα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω καθυστέρησης στην επισκευή της στέγης, τότε θα μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε στον καθεδρικό μας ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου η ίντερνετ σύνδεση είναι έτοιμη λόγω της μετάδοσης της Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή, διευκολώντας έτσι την πραγματοποίηση μιας υβριδικής γενικής συνέλευσης. Καλά, εντάξει, και μου λέγανε και εμένα πάμε στο Πάλας και βάλε τις κάμερες, το είχα κάνει κι εγώ αφιλοκερδός. Αν και όταν ακούνε αφιλοκερδός τους πιάνει, βγάζουν σπηριά. Συνεχίζω το δελτίο τύπου. Τρεις μήνες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους και από τις εκλογές για τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να συμφωνήσει με την άποψή μας ότι θα ήταν καλύτερο στον οργανισμό να περιορίσει το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο σε δαπάνες σε σχέση με τα τρέχοντα έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 6,4 των εσωτερικών κανονισμών, και να μην εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Η Γενική Συνέλευση ορθώς επέλεξε να στείλει έτσι ένα σαφές μήνυμα και υπενθύμηση προς το παρόν και τα μελλοντικά διοικητικά συμβούλια ότι δεν μπορούν να ενεργούν ατιμόρυτα, ότι αναμένεται πάντα πλήρης διαφάνεια και ότι μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά είναι επιζήμια για την αξιοπιστία της κοινότητας. Καμία τρέχουσα λειτουργία της κοινότητας δεν κινδυνεύει και σε αυτό το προχωρημένο στάδιο του έτους είναι καλύτερο να μην εγκριθεί καμία νέα δέσμευση χωρίς τη δυνατότητα των μελών να την μελετήσουν σωστά. Από την ομάδα πράξης. Αυτοί είναι οι λόγοι που ο επικεφαλής της ομάδας πράξης, ο κύριος Χρήστος Σύρος, πρότεινε να πρότεινε στα μέλη να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να περιοριστεί η κοινότητα, μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο, στα λειτουργικά έξοδα. Ο κύριος Νικόλαος Παγώνης βέβαια εξέφρασε την αντίθεσή του και λέει δεν είναι σωστό αυτό για αντιπολιτευτικούς λόγους. Μα καλά, δεν είναι για αντιπολιτευτικούς λόγους που το πρότεινε ο κύριος Σύρος. Είναι ότι δεν γίνεται να μένουν ατιμόρυτοι και τέλος πάντων έχουν ήδη κάνει αυτά που έχουν κάνει τετελεσμένων γεγονότων, επομένως δεν θα αλλάξει και τίποτα στη λειτουργία του οργανισμού. Διότι υπάρχει και προηγούμενο, όπως είπα, στο αρχείο μου το έβγαλα, υπάρχει και προηγούμενο. Από ρεπορτάζ του 2004, πριν πάμε σε αυτό, πάμε να ακούσουμε την αντίθεση, πάμε να ακούσουμε την πρόταση του Σύρου να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Το 2004 η πρόταση έγινε από τον κύριο Γιάννη Θεοδωσόπουλο. Το 2004 είχε γίνει από τον κύριο Γιάννη Θεοδωσόπουλο να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός που παρουσίασε η κυρία Άννη Κουτράκη επί διοικήσεως Βασίλη Κατσαμπάνη. Πριν πάμε σε αυτό, πάμε να ακούσουμε την πρόταση του Σύρου, μετά από εκεί την αντίθεση του Παγώνη και μετά από εκεί το ρεπορτάζ από το 2004 όπου υπάρχει προηγούμενο, όπου εξηγούν οι διοικούντες τόσο η αντιπολίτευση όσο και η συμπολίτευση τι είναι τα λειτουργικά έξοδα και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην παρέλαση. Ακούμε ένα απόσπασμα από την πρόταση του κύριου Χρήστου Σύρου που έγινε προχθές στις 20 Μαρτίου στη συνέλευση, μετά από εκεί τον κύριο Παγώνη που λέει δεν είναι σωστό. Με λίγα λόγια, όλοι αυτοί που είπαν δεν είναι σωστό τώρα, πράξανε το ίδιο το 2004. Το ξεχάσανε όμως, το βάζω σε λίγο και το θυμηθούμε. Ακούτε ρεπορτάζ από προχθές. Μάλλον δηλώσεις από προχθές.
Το τρίτο και το τελευταίο είναι η καταψήφιση του προϋπολογισμού. Ρώτησα τι νόημα έχει να ψηφίσουμε προϋπολογισμό τρεις μήνες πριν το τέλος του χρόνου. Υγεία. Προτιμώ και θα είναι όλους να το καταψηφίσουν και να πούνε στο Συμβούλιο ότι να περιοριστείτε πραγματικά στα υπηρεσιακά έξοδα και τίποτα άλλο για τους επόμενους τρεις μήνες. Ευχαριστούμε. Είστε καλοί.
Γεια σας, Βίσιο.
Ρωτάτε, εξετάστε την άποψή σας, κύριε Παγκόσμιο.
Πολύ ωραία.
Έχουμε ένα θέμα.
Τώρα ακούμε τον κύριο Παγώνη.
Αποσύρει κάτι που είπε ότι υπάρχει πρόταση σύντησης του προϋπολογισμού. Έχουμε δικαίωμα τα μέλη να τοποθετηθούν εκεί απά. Δηλαδή είπε ένα θέλος, ο κύριος Σύρος, ότι εγώ προτείνω να μην ψηφιστεί. Είναι μια τοποθέτηση. Δεν ήταν ερώτηση. Λοιπόν, έχω και εγώ δικαίωμα να κάνω την τοποθέτησή μου. Και η τοποθέτησή μου είναι ως εξής. Ερχόμαστε εδώ για ένα σκοπό και μόνο. Τι είναι το όφελος του οργανισμού αυτού. Τι είναι αυτό που εμείς με την παρουσία μας και με την ψήφο μας θα ευνοήσουμε τη συνέχιση και τη λειτουργία του οργανισμού. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι με το να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός 3 μήνες πριν τη λήξη του χρόνου, και συμφωνώ απολύτως ότι ίσως θα έπρεπε να έχει έρθει, αν δεν υπήρχε χαρτιμήνα. Αυτό προσμένει το ξανά. Αντίθετα από αυτό λοιπόν όμως, αν δεν το ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, πόσο θα ευνοηθεί ο οργανισμός. Εκτός τα λεφτά που έχουμε ξοδέψει ήδη τώρα, έτσι. Έτσι άκουσα. Άρα λοιπόν, με το να μην το ψηφίσουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Και υπάρχουν 2 πιθανότητες. Η μία είναι ότι θέλουμε να δείξουμε την αντιπολιτευτική μας δύναμη, επειδή έρχονται εκλογές, και να θυμίσω ότι ό,τι συνέβη και εδώ δεν έχει καμία σχέση και με τις εκλογές. Να μην έχουμε τη μερική
παραδοσία.
Και το δεύτερο είναι, άκουσα από κάποιον ότι θέλουμε να αποδώσουμε ευθύνη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Yes. Δηλαδή θα αρχίσουμε δικαστικούς αγώνες εναντίον των εθελοντών που δουλεύουν απειλοκεντρώς και έχουν παρουσιάσει μια θαυμάσια οικονομική.
Θα δουλεύω στο κανένα, κύριε Παγούλη.
Κύριε Πάπα, κύριε Πάπα. Υπουργείο, κύριε Πάπα. Κύριε Πάπα. Λοιπόν, κύριε Πάπα. Και ολοκληρώθηκε κύριε Παγκόσμιο και έχει περάσει το ενάμιση του λεπτό που δεν θα είναι όλο. Άμα δεν θα διακόπτεται, θα είναι ολοκληρώσει. Άρα λοιπόν, η δική μου φροντίδα προς όλους. Ο αγώνας, ο αντιπολιτευτικός θα είναι στις 17 Ιουνίου. Ας τελειώσει στις 12. Ας τελειώσουμε σήμερα γιατί δεν έχει έννοια. Δεν έχει ουσία. Τι ψηφίσεις δεν ψηφίσεις όλοι και να μάθει τίποτα. Εκτός να δείξουμε την
κύριε Παπάρα. Λοιπόν, πάω κύριε Παπάρα, συμπεριμένετε και να δούμε τι θα γίνει.
Ήταν ο κύριος Παγώνης, ο οποίος φανερά είπε ότι δεν είναι σωστό για αντιπολιτευτικούς λόγους να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Το είπε προχθές. Μα αυτό έγινε, κύριε Παγώνη, και το 2004 για αντιπολιτευτικούς λόγους καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς όλοι αυτοί καταδίκασαν προχθές, αυτό έκαναν το 2004. Αυτό έκαναν στη Γενική Συνέλευση της 29ης Φεβρουαρίου 2004, και ακούμε ρεπορτάζ τότε, βάζω ρεπορτάζ, στη συνέχεια ακολουθεί ένα ρεπορτάζ, 15 λεπτά ρεπορτάζ, με όλα όσα συνέβησαν τότε, και θα δείτε μια διαφορά. Αυτή η συνέλευση που έγινε προχθές ήταν πολύ πολιτισμένη, τόσο με το Προεδρείο όσο και με την αντιπολίτευση, σε συγκρίση με το 2004 που το Προεδρείο ήταν ουσιαστικά γενίτσαροι, να το πω έτσι, κάτσε κάτω τραμπογκισμούς και το ένα και το άλλο, και να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να γιουχάρουν η αντιπολίτευση. Προχθές όμως η αντιπολίτευση του κύριου Σύρου ήταν πάρα πολύ κόσμια, όπως επίσης και το Προεδρείο. Πάρα πολύ κόσμιο Προεδρείο είχαμε στην καταψήφιση του υπερπολογισμού, σε αντίθεση με τους γενίτσαρους του 2004 που συμπίπτυναν σήμερα και στην διοίκηση. Κοιτάξτε, ό,τι σπείρει κάποιος λαβαίνει, και αυτό ακριβώς έγινε. Έχει ο καιρός γυρίσματα, έχει, αλλά σε αντίθεση με τους γενίτσαρους της σημερινής διοίκησης που ουρλιάζανε τότε και φωνάζανε και χτυπιόντουσαν και γιουχάρανε, είδαμε ότι η σημερινή αντιπολίτευση σε ένα παρόμοιο θέμα σήμερα ήταν πάρα πολύ προσγειωμένη. Και αυτό τιμάει το κύριο Χρήστο Σύρο και την ομάδα του, όπως επίσης και την αντιπολίτευση του κύριου Πλέσα, που ήταν πάρα πολύ κόσμοι, πάρα πολύ κόσμοι. Και τους τιμάει αυτό, τους τιμάει. Και γι' αυτό προβλέπω ότι η διοίκηση του Σύρου, η διοίκηση του γιατρού και του Πλέσα, που πιστεύω θα είναι ένα μίξ, θα είναι μια κόσμια διοίκηση που θα κρατήσει πάρα πολύ και θα φέρει μια ηρεμία στην κοινότητα. Δεν προχωράω άλλο γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Βάζω το ρεπορτάζ του 2004 να ακούσετε τη διαφορά, δηλαδή με τους γεννήτσαρους τότε, τη διαφορά θα ακούσετε, αλλά και πώς καταψηφίσανε τον προϋπολογισμό και οι συνέπειες, μιας και υπάρχει προηγούμενο. Ακολουθεί ρεπορτάζ που είχα συνεργάτη τότε τον κύριο Γιώργο Γκιούσμα στην τηλεόραση του Odyssey TV. Εγώ ήμουν ο παραγωγός, ο υπεύθυνος προγράμματων. Τι ακριβώς συνέβη στις 29 Φεβρουαρίου 2004 με την καταψήφιση του προϋπολογισμού. Ρεπορτάζ κάνω εγώ και ο κύριος Γιώργος Γκιούσμας. Και μιλάνε ο κύριος Γιώργος Λεμοντζόγλου σε συνέντευξη, ο κύριος Γιάννης Θεοδωσόπουλος και ο κύριος Μαρίνος. Ακολουθεί ρεπορτάζ της εποχής εκείνης πριν 18 χρόνια.
Ύστερα από μία θορυβώδης περίοδο ερωτήσεων, αντιφατικών δηλώσεων και αναλύσεις από τους σοφούς της παροικίας μας, βασισμένοι πάντοτε στις ερμηνείες τους των εσωτερικών κανονισμών, προτάθηκε από τον Γιάννη Θεοδωσόπουλο να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός, όπως και έγινε.
Αν θέφεραν το 18 και 15, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, λέει ότι ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις τις οποίες είναι όλοι υποχρεωμένοι να ακολουθούν, με εξαίρεση αν υπάρχει έφεση από 10 μέλη που ζητούν να μπει η έφεση σε ψηφοφορία.
Σας παρακαλώ.
Τώρα, για όσους θέλουν να εξηγήσουμε ελληνικά το τι θα πει μομφή και τι θα πει έφεση στην απόφαση του Προέδρου. Μομφή δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει...
Ο πολιτικός στο μπαλκόνι μιλάει και λέει πολλά, κι ο κόσμος που ακούει πελαγώνει και λέει από μέσα του μαλακά, πιο μαλακά, βγάλε το λόγο σου πιο μαλακά.
Δεν ισχύει την απόφαση την οποία έχει...
Στη συνέχεια εκφράστηκαν ανησυχίες ότι πιθανόν στην αίθουσα να ψηφίζουν άτομα τα οποία δεν είναι μέλη διότι κυκλοφορούν λευκές κάρτες. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν ένταση σε σημείο τέτοιο όπου απ' έξω η αστυνομία έκλεισε την οδό Wilderton στην κυκλοφορία με κίτρινες κορδέλες κινδύνου.
Οι τραμπουκισμοί του Παγώνη και του Τένι δεν απέναντι.
Άστα αυτά τους χαρακτηρισμούς! Μη δίνεις χαρακτηρισμούς! Για τραμπουκισμούς!
Κύριε Αντωνόπουλε,
αυτά δεν τα λέτε σε άλλες
εποχές. Κύριε Αντωνόπουλε, αυτές οι καταστάσεις ανήκουν σε αυτή τη γενική συνέλευση.
Δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε! Δεν μου εξήγησες! Ας το εξηγήσω! Είδες τίποτα τραγικό! Όχι!
Με θέμα μια πολυζητημένη γενική συνέλευση στην Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ που έγινε στις 29 Φεβρουαρίου, καλέσαμε σήμερα το πρόγραμμά μας να ακούσουμε τις γνώμες και από τις δύο, μπορούμε να πούμε, κοινοτικές ομάδες που αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται για την μεγάλη αναμέτρηση που θα γίνει αργότερα τον Ιούνιο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Λεμεντζόγλου, εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου, και όπου θα αναφερθούμε σε αυτή την πολυθορυβώδης, μπορούμε να πούμε, γενική συνέλευση που έγινε στις 29 Φεβρουαρίου. Μήπως είχε σχέση με το καρναβάλι επίσης, γι' αυτό έγινε πολύ θόρυβος, κύριε Λεμεντζόγλου.
Μάλιστα.
Για πέστε μας, μάθαμε πολλά για αυτή τη γενική συνέλευση. Για πέστε μας πρώτο το θέμα της γενικής συνέλευσης.
Καταρχήν, για να ενημερώσουμε για την παροικία, ήταν η συνέχεια μιας άλλης συνεδριάσεως με το κυρίαρχο θέμα τον προϋπολογισμό. Στην πρώτη συνεδρίαση που είχε γίνει στις 2 Φεβρουαρίου, είχε παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός από την Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Κουτράκη. Τελικώς η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό και τον έδωσε πίσω στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να τον παρουσιάσει ισοσκελισμένο. Αυτή ήταν και η πρόταση και η απόφαση της τότε Γενικής Συνελεύσεως. Στην επόμενη συνεδρίαση που έγινε προσφάτως και για την οποία μιλάμε, περιβόητη Γενική Συνέλευση, παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός, ο οποίος επίσης καταψηφίστηκε, αναγκάζοντας αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο να περιοριστεί στα λειτουργικά και μόνο έξοδα της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ.
Πριν έρθουμε σε αυτό το σημείο, λέγατε ότι ο προϋπολογισμός δεν ήταν ισοσκελισμένος. Τη δεύτερη φορά που τον παρουσιάσετε, ήταν ισοσκελισμένος?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε δεν είναι ισοσκελισμένος, όταν μιλάμε για ένα οργανισμό που κάνει προϋπολογισμούς του ύψους των 12 και 13 εκατομμυρίων δολαρίων και παρουσιάζει ένα προϋπολογισμό με έλλειμμα 75.000 δολάρια, είναι κουτό, θα έλεγα, να μιλάμε για μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Επομένως, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπήρχε πρόβλημα με τον πρώτο προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε και ούτε και με το δεύτερο.
Από την πλευρά της, ας πούμε, τον έχετε εσείς τους ορκωτούς λογιστές, ποια ήταν η συμβουλή τους για αυτό τον προϋπολογισμό?
Οι ορκωτοί λογιστές είχαν εγκρίνει τον προϋπολογισμό που θα παρουσίαζε η κυρία Κουτρά και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχε μόνο η Γενική Συνέλευση. Και πιστεύω δεν ήταν τόσο θέμα προϋπολογισμού όσο θέμα πολιτικής τακτικής. Δηλαδή δεν ήταν, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, τα άτομα που ήρθανε δεν ήρθανε για να ενημερωθούν για τον προϋπολογισμό, δεν ήρθανε για να θέσουν ερωτήματα ή τους προβληματισμούς τους απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήρθανε για να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Και αυτό μπορεί να το βγάλει και κάποιος συμπερασματικά από το γεγονός ότι το προϋπολογισμό τον είχαν και οι σύμβουλοι της αντιπολιτεύσεως που υπάγονται στον χώρο της Ελπίδας 2000, τον είχαν αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Επομένως θα μπορούσαν, εφόσον ήλεγχαν και τη Γενική Συνέλευση, είχαν την πλειοψηφία, να φέρουν προτάσεις, να τροποποιήσουν τον προϋπολογισμό και να ψηφιστεί με τις τροποποιήσεις της Ελπίδας που θα έθετε. Ανταυτού όμως είδαμε, καταψηφίστηκε, καμία πρόταση δεν έγινε, καμία τροποποίηση δεν έγινε. Επομένως ήταν μια, όπως είπαμε, πολιτική τακτική να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός, όχι επειδή δεν μας αρέσει, αλλά επειδή τον έφερε η διοίκηση Κατσαμπάνη να καταψηφιστεί για να γονατίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να το περιορίσουμε στα λειτουργικά του έξοδα, όπως ανέφερα.
Μπράβο, εδώ θέλω να πω, βγήκε μια πρόταση από την αντιπολίτευση, η οποία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης.
Μάλιστα.
Αυτή η πρόταση λέει ξεκάθαρα ότι.
Αυτή η πρόταση λέει ξεκάθαρα ότι καταψηφίζεται ο προϋπολογισμός και δίνει εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις κοινοτικές εκλογές που θα γίνουν αρχές Ιουνίου, πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Δίνει την εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιοριστεί στα λειτουργικά του έξοδα, που σημαίνει αυτή τη στιγμή, και να μιλήσω από την πλευρά της γραμματείας του πολιτιστικού, γιατί
μάλιστα,
είναι και
υπεύθυνος
του πολιτιστικού.
Μάλιστα.
Αυτό είχε τρομακτικό αντίκτυπο στο πολιτιστικό ίδρυμα της κοινότητας, γιατί αυτή τη στιγμή αναγκαστήκαμε, ακυρώσαμε αρκετές εκδηλώσεις, τις ακυρώσαμε γιατί πρέπει να περιοριστούμε στα λειτουργικά μας έξοδα και γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις οι περισσότερες έχουν παθητικό, γιατί προωθούμε ένα πολιτισμό και δεν το κάνουμε για οικονομικούς λόγους κυρίως, αλλά κυρίως για να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να ακυρώσουμε αρκετές εκδηλώσεις, ανάμεσα στις οποίες και αρκετές που ήταν προγραμματισμένες για τις 20 Ιουνίου ή την εβδομάδα νωρίτερα, με θέμα λόγω της έλευσης, μάλλον της Ολυμπιακής Φλόγας, στο Μόντρεαλ στις 20 Ιουνίου που θα βρίσκεται κοντά μας.
Εκεί δεν μπορούσε να γίνει μια αντιπρόταση, ώστε τουλάχιστον αυτό της Ολυμπιακής Φλόγας, πόσα θα είναι τα έξοδα αυτή της περιβόητης διαδρομής της Φλόγας από την κοινότητα?
Εμείς δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα έξοδα και δεν είναι στη δικιά μας δικαιοδοσία, αν θέλετε, η λαμπεδοδρομία και η φλόγα που θα έρθει στο Μόντρεαλ. Χειρίζεται κατευθείαν από την Ολυμπιακή Επιτροπή και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ. Ενώ αναφέρθηκα σε εκδηλώσεις που θα γίνονταν με θέμα της Ολυμπιακής
Αγώνας. Α, με θέμα, αγώνες, μετά. Ναι. Δηλαδή θα κάνατε κάποια εκδήλωση πολιτιστική, όπου φυσικά θα υπήρχαν κάποια έξοδα.
Σωστά. Αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν ήταν. Όσοι παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση είδαν ότι δεν υπήρχε ο πολιτισμένος διάλογος, αν θέλετε. Δεν μαζεύτηκαν οι άνθρωποι στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη της κοινότητας, για να ενημερωθούν ή για να συζητήσουμε τα προβλήματα της κοινότητας. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήρθαν για να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Επομένως, οποιαδήποτε πρόταση κι αν γινότανε, και αυτή δεν θα πέρναγε.
Μια ερώτηση. Ξέρουμε ότι σε μερικές εβδομάδες πρόκειται να γιορτάσουμε την εορτή της Παλιγγενεσίας. Εκεί θα υπάρχουν επιπτώσεις?
Ήδη αντιμετωπίζουμε και εκεί τις επιπτώσεις. Είμαι ο ταμείας. Δηλαδή με το κατάλληλο άτομο για τη συγκεκριμένη, για την οργάνωση της παρελάσεως. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να την παρουσιάσουμε όσο γίνεται πιο πλούσια, αλλά με αρκετά περιορισμένο προϋπολογισμό. Δεν θα έχουμε ούτε το άρμα που είχαμε άλλες χρονιές με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μάρμαρα της Ακροπόλεως. Δεν θα έχουμε ούτε το αεροπλάνο που σχεδιάζαμε να βάλουμε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια θα υπάρχουν κάποιες καινοτομίες καινούργιες που θα κάνουν πιο πλούσια την παρέλαση. Κοιτάζουμε δηλαδή με τα λίγα χρήματα που μπορούμε να μαζέψουμε, που μπορούν να συσσωρευτούν από τους συλλόγους που συμμετέχουν με τη συνδρομή τους, να παρουσιάσουμε όσο γίνεται την παρέλαση μεγαλύτερη έγκλη, έχοντας εις γνώση μας το πρόβλημα του προϋπολογισμού.
Ποιο ήταν ο προϋπολογισμός για την παρέλαση πριν πέσει το τσεκούρι?
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός, υπάρχει η Οργανωτική Επιτροπή, απλώς η κοινότητα του Μόντρεαλ. Συνήθως, εάν χρειάζονταν να γίνει κάτι παραπάνω, αν θέλετε.
Πόσο, 5, 10 χιλιάδες?
Γύρω σε 10 χιλιάδες.
Και πάλι φυσικά, σύμφωνα με αυτή την πρόταση που παρουσίασε η αντιπολίτευση, πάλι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, τα χέρια σας είναι δεμένα.
Όχι μόνο αυτό, αναγκάστηκα και να μιλήσω πάλι συγκεκριμένα για το πολιτιστικό ίδρυμα. Εγώ αναγκάστηκα και σταμάτησα τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος της μεγάλης χοροδίας, της χοροδίας Ερατό, γιατί τα έσοδα του προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. Ήταν η πρώτη φορά που αμείβονταν ένας άνθρωπος για τη χοροδία και ήμουνα και υποχρεωμένος και να σταματήσω και δύο αξιόλογα άτομα, το Δημήτρη Ηλία και τη Μαρία Διαμαντή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της παιδικής χοροδίας της ΙΧΟ. Αλλά ένεκα του λόγου ότι έχουν πληρώσει τα παιδιά, τα μικρά έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, εγώ δεν μπορώ να κόψω τώρα αυτή τη στιγμή τη χοροδία. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή κρατάω το Δημήτρη και τη Μαρία. Παρότι δεν πέρασε ο προϋπολογισμός, ουσιαστικά παρανομώ, αλλά το κάνω γιατί δεν νομίζω ότι είναι σωστό να στείλουμε και αυτά τα παιδάκια σπίτια τους. Και πραγματικά πιστέψαμε γίνεται μια αξιόλογη δουλειά και τα παιδιά ευχαριστούνται. Και δεν μπορούμε εμείς, επειδή το θέλουν ορισμένοι άνθρωποι, να παραλύσουμε την κοινότητα και να την φέρουμε εκεί που ήταν πριν, σε άλλες εποχές, παλαιότερα.
Το επόμενο βήμα που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο, ποιο θα είναι? Θα τα αφήσετε έτσι ως τις εκλογές ή κάνετε ενέργειες ώστε να σπάσετε, αν μπορείτε, αυτή την πρόταση?
Κοιτάζουμε να κάνουμε ενέργειες που μπορούν να μας αποδεσμεύσουν, αν θέλετε, από την απόφαση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως. Αλλά μέχρι στιγμής είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να μας κατηγορούν για άλλη μια φορά ότι παρανομούμε και ότι δεν ακολουθούμε τους εσωτερικούς κανονισμούς της Γενικής Συνελεύσεως. Και βλέπουμε. Αλλά θέλω να πω το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η Γενική Συνέλευση, η οποία καθόλου δεν τιμάει τη δημοκρατία και καθόλου δεν τιμάει το γεγονός του να υπερασπίζομαι την άποψη του αντιπάλου, αν θέλετε. Είδαμε πολλές φασαρίες, είδαμε ότι στερήθηκε ο λόγος από αρκετά άτομα. Εγώ προσωπικά προπυλακίστηκα, πήγα να μου αφαιρέσουν το μικρόφωνο, γιατί απλώς ήθελα να εκφέρω μία άποψη, αν θέλετε, διαφορετική από εκείνη που ήθελαν να ακούσουν ορισμένοι. Και αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα που συμβαίνουν στο κοινοτικό χώρο, είναι απαράδεκτα και δεν τιμάνε κανέναν Έλληνα της παροικίας.
Όπως είδατε, είχαμε πριν εκπρόσωπο της διοίκησης της κοινότητας του Μόντρεαλ και τώρα έχουμε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, τον κύριο Θοδωσόπουλο και τον κύριο Μαρίνο, όπου θα ζητήσουμε το ίδιο θέμα όσον αφορά την περιβόητη καρνιβαλιστική, αν μπορώ να την πω, Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα από ό,τι μάλιστα εσείς παρουσιάσετε μία πρόταση όπου δίνεται μόνο το δικαίωμα η κοινότητα να συνεχίσει μόνο να ξοδεύει τα λειτουργικά της άμεσα έξοδα και όλα τα άλλα έξοδα απλώς να παγιώσουν. Σε αυτό το σημείο ο εκπρόσωπος κοινότητας μας είπε λόγω αυτού του θέματος πρόκειται να ακυρωθούν πολλές εκδηλώσεις από το πολιτιστικό. Μάλιστα μας είπε ότι ακόμα και άρματα τα οποία θα παρουσιαζόντουσαν στην παρέλαση, η οποία θα γίνει σε μερικές εβδομάδες, δεν θα υπάρχουν διότι δεν υπάρχουν τα ανάλογα λεφτά. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, κύριε Θοδωσόπουλε?
Πρώτα απ' όλα, ό,τι αφορά τα έξοδα, πρώτα απ' όλα εμείς την πρόταση που κάναμε συμβαδίζει με τις προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών της κοινότητας.
Εντάξει,
όταν ο προϋπολογισμός δεν περνάει, το οποίο έγινε και ο οποίο προτείναμε, προβλέπει
το
άρθρο για λειτουργικά έξοδα.
Μάλιστα.
Και είναι μέσα στην πρόταση διευκρινίζουμε ποια εννοούμε, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.
Μάλιστα.
Αλλά και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή αναγκαστήκαμε να κάνουμε στην πρόταση κάτι να προβλέψει, γιατί είμαστε στον ένα το μήνα ή 8 μήνα του λειτουργικού έτους και αφού ο προϋπολογισμός προβλέπει έλλειμμα, έχουμε περιθώριο 2-3 μήνες ακόμα να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.
Το οποίο δεν έχει και αρκετός χρόνος.
Ναι, κοιτάξτε. Για να διοικήσει κάποιος δεν είναι μόνο θέμα να κάθεται στην καρέκλα. Θα πρέπει να είναι έτοιμος ή έτοιμη να παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις και να κατευθύνει τον οργανισμό σε κάποια καλύτερη διέξοδο. για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε τα οικονομικά μας και να μπορέσει να δυναμώσει ο οργανισμός.
Και θέλω να προσθέσω ένα πράγμα. Όταν λέμε λειτουργικά, λειτουργικά για να λειτουργεί μια κοινότητα, θέλει να πει δίνει υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οι υπηρεσίες είναι και στο πολιτιστικό, είναι και στα σχολεία, είναι οι υπηρεσίες στις εκκλησίες, είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες που συμπεραλαμβάνει το λειτουργικό. Όταν λέμε λειτουργικό, δεν λέμε μόνο, ας πούμε, τα φώτα.
Κατάλαβα.
Είναι όλα. Πρέπει να συνεχίζει η λειτουργία του οργανισμού.
Δηλαδή η ερμηνεία που έκανε η διοίκηση είναι πολύ πιο αυστηρή από ό,τι η πρότασή σας θέλετε να πείτε.
Αυτό που θέλω να σας πω, η πρόταση είναι, μπορεί να την διαβάσει κάποιος και να βγάλει το νόημα 100% όπως είναι. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή κάνουν μια πολιτική ερμηνεία που τους συμφέρει. Γιατί να σας υπό κάτι, αναφέρατε ότι προβλέπουν να μην κάνουν παρέλαση γιατί κάποια...
Όχι, δύο άρματα δεν πρόκειται να παρουσιαστούν.
Ναι. Γιατί η παρέλαση είναι μια παρέλαση εθελοντών. Ο οργανισμός μας είναι βασισμένος σε εθελοντές. Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης αμέσως έχουν προχωρήσει μπροστά και έχουν πει ότι εμείς κάνουμε δωρεάν τις ανακοινώσεις, που δηλαδή λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν πιστεύω θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι ώρα να λάβουμε τις ευθύνες μας, να βάλουμε σε σωστή κατεύθυνση τον οργανισμό μας από η οικονομική πλευρά. Αυτό απλώς εμείς σαν πρόταση που κάναμε, αυτό προβλέπουμε. Και νομίζω όχι μόνο εμείς. Δεν είναι η πρόταση μπορεί να ήταν η δική μας, αλλά η πρόταση είναι του λαού. Είχε πανψηφίν ψηφιστεί μέσα εκεί και δεν ήταν μόνο θέμα 5 και 10 ψήφων. Η παροικία, το κάθε μέλος του οργανισμού, αυτό απαιτεί από τη διοίκηση ή αυτή, από εμάς ή από όποια άλλη διοίκηση. Αυτό απαιτεί. Και αυτό προβλέψαμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ξέρω που πρέπει να πάτε μέσα. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Και θα τα πούμε σε έναν άλλο πρόγραμμα να μιλήσουμε εφόλης της ύλης.
Ευχαριστούμε για την ευκαιρία, κύριε Γκούσμαν.
Και να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και
ήταν ρεπορτάζ από τις 29 Φεβρουαρίου του 2004. Όπου ακούσαμε τον Γιώργο Λεμπουτσόγλου, τον κύριο Θεοδωσόπουλο, ο κύριος αδερφός μας, ο οποίος πρότεινε την καταψήφιση του προϋπολογισμού και τις συνέπειες. Επομένως υπάρχει ένα προηγούμενο εδώ πέρα. Και να πω τώρα για τον κύριο Παγώνη. Κύριε Παγώνη, αυτά που ψηφίσατε τότε τα βρήκατε και σήμερα μπροστά σας. Αυτό έχω να πω. Επομένως, ας μην παραπονιόμαστε. Και για όλους όσους έχουν τη μνήμη λίγο κοντή, για αυτόν το ρεπορτάζ το σημερινό, όσο για τα μέσα ενημέρωσης που έχουν προσφερθεί, και σήμερα ισχύει τα μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το ελληνοκαναδικό βήμα, όπως και τα νέα, έχουν δωρεάν σελίδα για τις ανακοινώσεις της κοινότητας. Και το περιττό έξοδο της εφημερίδας της κοινότητας εξυπακούεται ότι πρέπει να διακόψει η φυλάδα της κοινότητας. Πρέπει να διακόψει, διότι δεν δικαιολογείται άλλο. Στην γραμμή μας έχουμε τον κύριο Κώστα Πάπα για τις απόψεις του. Κύριε Πάπα,
γεια σου Δημήτρη,
πείτε μου τι κάνεις. Πάρα πολύ καλά εσείς.
Ναι, κοίταξε, όταν τα άκουσα αυτά, θυμάμαι εχθές, προχθές δηλαδή, την περασμένη Κυριακή, ο κύριος Θεοδωσόπουλος ήταν μπροστά με τα δύο-τρεις θέσεις αριστερά μου, που φώναζε μέσα, τον άκουσα, που φώναζε να καταψηφιστεί, είναι ανήθικο λέει, να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Το είπα αυτό, τη λέξη ανήθικο, μάται μου και ο κύριος Παγώνης ότι είναι ανήθικο. Τώρα τον ακούω, τον άκουσα δηλαδή προλίου, γιατί εγώ το 2004 δεν ήμουν στο Τωρόντο, να ζητάει με στεντόρια φωνή σταύρωση των αυτών, δηλαδή να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός, το οποίο είναι ανήθικο. Κοτολογής τι έκανε, μας δηλώνει ότι είναι ανήθικος, πολιτικά ανήθικος, δεν ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το πω τίποτα άλλο.
Κύριε Πάπα, δεν το επιτρέπω αυτό, απλώς...
Είπα πολιτικά ανήθικος. Το πρόσεξε, είπα.
Okay.
Ο ίδιος είπε ότι. Ένα λεπτό. Είπε ότι είναι.
Συνεχίστε, γιατί έχουμε 7 λεπτά.
Ναι, τέτοιος πάντων. Και είναι πολιτικά ανήθικος, είναι πολύ πολιτική ανήθικη. Λοιπόν, άκουσα και επίσης τον κύριο Λεμοντζόγλου. Δηλαδή, βλέπεις τη διαφορά ύφους και γλώσσας του κυρίου Λεμοντζόγλου από εκείνη του κύριου Θεοδωσόπουλου. Δηλαδή, η μέρα με τη νύχτα. Τέλος πάντων, ας αφήσω αυτό το θέμα, διότι είναι self-explain.
Αλλά
δηλαδή,
και
είναι
ο κύριος
μόνο
Σύρος
του,
και ο κύριος Πλέσας, όταν πήραν το λόγο στο μικρόφωνο, ήταν άκρος κόσμοι. Άκρος κόσμοι, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση της εποχής εκείνης, που ήταν ένα, ας το πούμε, ένα καμπάλ, πώς να το πω.
Κοίταξε εδώ, ήθελα να κάνω μια διόρθωση σε έναν προχθές, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, διότι είπες, χωρίς να το πίσω δεν το κατάλαβες, πάνω στον ιρμό σου, να σου κάνω μια διόρθωση, δεν απεκάλεσα εγώ Καραγκιόζη τον παπά, απλώς απεκάλεσα τον κύριο Παγώνη, ο οποίος όμως πριν, ένα λεπτό πριν μας είχε αποκαλέσει όχι.
Τον έκανε σε εθνικό ηρώα το...
Έκανα λάθος, διότι κοίταξε, μας απεκάλεσε όμως όχλο. Και ο σεβασμιότατος από όλοι οι θεολογοί, πώς το λένε, δεν ξέρω τους παπάδες, εγώ το πανοσιολογιότατος ξέρω εγώ. Είπε ασποθέσμα ότι όχι κύριε Πάπα, λέει, το Καραγκιόζης λέει είναι χειρότερο. Τώρα με συγχωρείς, του λέω πανοσιολογιότατε, ο Καραγκιόζης ήταν εθνικός ήρωας. Ο άλλος μας απεκάλεσε όχλο. Όχλος ξεστημένη. Outlaws, Buccaneers, Cutthroats. Δεν είμαστε από
αυτό που έκαναν το 2004.
Ναι, μας είπε peanut gallery. Κοίτα, δηλαδή, ποιος έχει δώσει το δικαίωμα στον κύριο Παγώνη, ίσως οι άνθρωποι τους οποίους συναλλάσσατε μέσα στη διοίκηση, να τους θεωρεί peanut gallery. Δεν είμαστε ούτε peanut gallery ούτε όχρος. Είμαστε ευυπόλυτοι και αξιόλογοι πολίτες, οι περισσότεροι που είμαστε εκτός.
Το είπε ο κύριος Βάθης αυτό, το ξεκαθάρισε, και πολύ κόσμια και πολιτισμένα.
Ακριβώς. Τώρα, όλα αυτά τα άλλα που έκαναν προχθές είναι πολιτικό σαμουράι, σε ενόχληση που είπα ανοιχτικότητα. Θα το πω στην αγγλική γλώσσα, πολιτικός σαμουραλισμός, που είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό να πεις έναν ανήθικο και άλλο να πεις πολιτικά ανήθικο. Κατάλαβες.
Ωραία, κύριε Πάπα, πείτε μας τις εντυπώσεις της Γενικής Συνέλευσης, γιατί έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεση μας.
Ένα πάλι που πρέπει να διορθώσουμε ήταν, δεν μ' άρεσε η διαγωγή. Εγώ τον εκτιμώ τον Γιώργο τον Καρύδη, έκανε καλή δουλειά. Βέβαια είχε τον κύριο Μαύρο Πλάι, ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρίες και κάπου τον κράτη.
Και ήταν, κύριε Πάπα, πολύ εξαιρετικοί οι δύο σε συγκρίση με το 2004 που ακούγαμε άστους τραμπογγισμούς. Αυτά
δεν
σε
άλλες... συζητάω.
Καμία σχέση τώρα. Καμία σχέση
τώρα. Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε, και ξέρεις, εγώ με τον Χρήστο Δωμανίκη δεν έχω καλές σχέσεις. Αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν επάνω, δηλαδή καμιά φορά ο Γιώργος, στο Γιάννη το Μανίκη, ο οποίος είναι ένας δωρητής, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά. Για ένα L, το οποίο ήταν N, δηλαδή όταν είπε stole, είπε
stone, είπε stone.
Και ο άλλος που είπε stole, που είναι ο αόριστος του ρήματος steel, που είχα πει κλέβω. Και έγινε με τον τρόπο που του μιλήσα, δεν μ' άρεσε αυτό. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα, Δημήτρη.
Ναι, όντως, εγώ πιστεύω παραφέρθηκε εκεί ο κύριος Καρύδης.
Ναι.
Μάλλον δεν παραφέρθηκε επίτηδες, αλλά τους ζητούσαν να πει συγγνώμη. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί να πει συγγνώμη ο κύριος Μανίκης.
Ναι, κοίταξε, εγώ νομίζω ο κύριος Γιάννης Μανίκης έχει μεγάλη διαφορά, πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τον Χρήστο. Εντάξει, δεν είναι μια άνθρωπο. Δηλαδή είναι πιο χαμηλών τόνων. Αλλά θα σου πω μια ιστορία που γρήγορη, ούτε ένα λεπτό δεν θα πάρει. Όταν ήμουν στο δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών, γιατί εκεί έχω τελειώσει, είχε έρθει ο επιχειρητής, το θυμάμαι, ο κύριος Διονύσης Μπαντούνας, ο οποίος μας έλεγε μια ιστορία, κάποιος όταν μίλαγε, λέει για ένα νι, κάνεις έτσι. Και του λέει για ένα νι. Κάποιον πήγα τον κλείσουν φυλακή, λέει πώς. Είδε ένα πτώμα κάτω και φώναξε τον σκότωσα, τον σκότωσα. Ενώ κανονικά λέει, έλεγε έπρεπε να το πει τον σκότωσαν. Τρίτο πληθυντικό πρόσωπο. Και μετά, δηλαδή και μια φορά ένα νι κάνει.
Τι διαφορά, μπορεί να πάει και φυλακή, ναι. Το σκότωσαν, το σκότωσα. Ναι.
Και το σκότωσα σημαίνει εγώ.
Ναι. Επομένως, εντάξει, ήταν το μόνο παραλυπόμενο που μπορούμε να παρατηρήσουμε και αυτό με τον παπά που πήγε στον κύριο Μαύρο.
Η διαγωγή του θεολόγου, του πανοσιολόγου, πώς το λένε, ο Θεοφυλακή.
Δεν ξέρω, τον Παπαδημήτρη, τέλος πάντων.
Παπαδημήτρη, ας το πούμε, Παπαϊάκοβου. Ναι. Δεν είναι εξόδο, γιατί ο ίδιος παίρνει θέση. Είναι, υποτίθεται ότι είναι ποιμένας και ότι δεν πρέπει να παίρνει τέτοιες θέσεις μέσα σε ένα διοικητικό σύμβουλο. Είναι πιο χαμηλών τόνων και να είναι πάντα. Να μην είναι αυτός είναι επιλεκτικός της κρίσης του. Επιλεκτικός της κρίσης του. Δηλαδή όταν μπορούσε να πει στον κύριο Παγώνη κακός είπες όχλο, όταν τον είπε εγώ Καραγκιόζη διαμαρτυρήθηκε. Δεν είναι έτσι.
Κοιτάξτε, να κλέψω κι εγώ κάτι που είπε ο κύριος Κατσαούνης. Ενδεχομένως όχι ο πάτερ Δημήτρη, αλλά Ιάκωβος, ο δεσπότης Ιάκωβος, είναι λίγο, ας το πούμε, καυστικός. Καυστικός είναι.
Καυστικός, αλλά δεν παίρνει συνέχεια το μέρος της διοίκησης και άδικο να έχει διοίκηση. Όχι.
Ενδεχομένως είναι να κάνει το καλό και πετυχαίνει το αντίθετο. Αλλά εντάξει, ας το κοιτάξουν το θέμα αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. συγκρίσει με αυτά που έγιναν το 2004 με την αντιπολίτευση, αυτά που έγιναν προχθές ήταν άγια η αντιπολίτευση. Ο κύριος Πλέσας, ο κύριος Σύρος, ο γιατρός, κόσμοι άνθρωποι. Αν έχουμε τώρα αυτούς τους κόσμιους ανθρώπους στη δίκηση μεθαύριο, θα είναι ευχής έργων θα είναι.
Θα βάλεις τους κόσμους στη διοίκηση και όλο αυτό το καμπάλ θα είναι στην αίθουσα μέσα και θα επιτίθεται.
Μπορεί ενδεχομένως, αλλά θα έχουν άδικο. Ο κόσμος θα έχει το άδικο. Αντί να έχουμε τώρα δύο καμπάλ, θα έχουμε μόνο αυτούς τους καμπαλιστές, οι οποίοι μόνοι του θα φτούν. Και ας το κάνουν, όπως το κάνανε και προχθές. Όπως το κάνουν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τον εγρήγορο επίλογο.
Ναι, τέλος πάντων, ο επίλογος είναι μια λέξη. Δάσκαλε που δίδασκες προς τον κύριο Παγώνη και νόμο δεν ετήρης.
Κοιτάξτε, τώρα έχουν περάσει 18 χρόνια. 18 χρόνια έχουν περάσει.
Ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει.
Επομένως, ξεχνάμε καμιά φορά τι διδάσκαμε τότε, τι διδάσκαμε τώρα και πώς πράξαμε τότε.
Το τελευταίο που θα πω πριν κλείσουμε, ότι αφαλοκόψανε, δηλαδή θυσιάσανε μια εθνική εκδήλωση το 2004 στο βοβό του αθέμητου ανταγωνισμού.
Αυτό κάνανε, γιατί το 2004 ήταν και Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί πράξανε πολύ άσχημα, ενώ τώρα.
Και τους έλεγξε που θα χαλάγανε 10.000
δολάρια. Κύριε Πάπα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, χαιρετώ την παρουσία. Γεια σου, Δημήτρη.
Ήταν ο κύριος Κώστας Πάπας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τη συνέχεια του αφιερώματος της Εθνικής Επετείου για την 25η Μαρτίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα ακριβώς με ένα ωραίο πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε απόψε το Radio Centre-Ville
102.3.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centre-Ville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ζωντανά τον κύριο Γιάννη Βάθη να μας πει τη συνέχεια του αφιερώματος για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Κύριε Βάθη.
Καλησπέρα
σας για την συνέχεια του χθεσινού αφιερώματος, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Σας ακούμε.
Είχαμε μπει χθες στην άργηση βέβαια της Οθωμανικής λεγόμενης Αυτοκρατορίας να αναγνωρίσει την ελληνική ύπαρξη ως ένα ελεύθερο ελληνικό κράτος. Μετά βέβαια την ναυμαχία του Ναυαρίνου του Οκτωβρίου του 1827, όπου οι Οθωμανικές δυνάμεις υπέστησαν πανελευθερία. Μετά τα αυτά, αυτοί αρνόντουσαν κάθε αναγνώριση μιας ελληνικής υπάρξεως. Βέβαια ήταν υποκινούμενοι πάντοτε υπό των Άγγλων, οι οποίοι ήθελαν να πάει στη Θεσσαλία να φτιάξουν ένα λεγόμενο υποχειρίδιο των Οθωμανών, το οποίο θα εξυπηρετούσε απόλυτα και τα Οθωμανικά αλλά και τα Αγγλικά συμφέροντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ πάντοτε ότι οι Άγγλοι έχουν 2 σταθμά και 2 στάνταρς. Πατάνε πάντοτε εκεί που τους συμφέρει και τίποτα περαιτέρω. Όχι και καλά κάνουν, βασικά δεν υπάρχει κανένα φωλιά αυτό. Τα συμφέροντα τους κοιτάζουν και είναι πάρα πολύ στιγνή σε αυτό το θέμα. Το θέμα όμως που προέκυπτε πάντοτε ήταν η απόφαση του Τσάρου, η οποία ήταν τελική. Και οι Τούρκοι έκαναν ένα μεγάλο λάθος να κλείσουν τα Δαρδανέλια στον ρωσικό στρατό και
και εμπόριο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τους Ρώσους να κάνουν μια στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία κράτησε ένα χρόνο. Είναι αυτός ο λεγόμενος Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος, ο οποίος τελικά είχε την έγκριση και την αποδοχή από τους Τούρκους της ελληνικής υπάρξεως ως μια ανεξάρτητη πλέον οντότητα μέσα στην λεγόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό έγινε με την κάθοδο του Ρωσικού στρατού, ο οποίος είχε εντολή να πάει στην Κωνσταντινούπολη, και βλέποντας αυτό οι Άγγλοι με τους Γάλλους, όπως είπα χθες, οι Γάλλοι με τον Μπαλαντέρ των Άγγλων και των Αμερικανών, σε όλες τις περιπτώσεις τους έχουν εκεί για να ψηφίζουν υπέρ των αποφάσεων που παίρνουν είτε στην Ουάσινγκτον σήμερα είτε στο Λονδίνο χθες. Γιατί και να αντιστέκονται πάντα εναντίον των Ρώσων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά βέβαια τους Ρώσους, τους Αμερικάνους και τους Άγγλους. Στην περίπτωση αυτή όμως εμείς ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, και ότι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έψαν την πύλη ότι θα πρέπει να αναγνωρίσει την ελληνική ύπαρξη, διότι δεν υπήρχε κι άλλος λόγος, άλλος τρόπος, διότι ο Ρωσικός στρατός είχε φτάσει στην Αδριανούπολη, η οποία είναι 60 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη, με σκοπό να πάει μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Βλέποντας λοιπόν αυτό, οι Γάλλοι με τους Εγγλέζους πανικοβλήθηκαν και πήραν τους Τούρκους παρέα και πήγαν στην Αδριανούπολη, σταμάτησαν τον στρατηγό Ντίμπιτς. Βαν Ντίμπιτς, αυτός ήταν Ολλανδός στην καταγωγή, αλλά δούλευε για το Ρωσικό στρατό. Και εκεί υπέγραψαν την ύπαρξη της Ελλάδος το Σεπτέμβριο 14 του 1828. Από εκεί και μετά εμείς είχαν φέρει τον Κυβρινίτη βέβαια στην Ελλάδα, τον Καποδίστρια, ο οποίος ήταν ένα αγκάθι στο μάτι των Άγγλων, κυρίως των Άγγλων, οι οποίοι δεν θέλανε, υπό δενή τρόπο, θέλανε να κόψουν κάθε σχέση το νέο σύστατο ελληνικό κράτος να έχει με την Ρωσία. Και σε αυτό τα καταφέραν άριστα, διότι μετά από 2,5 χρόνια εκτελέσανε τον εμψυχρό τον Καποδίστρια, αυτή την μεγάλη έμπνευση για αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο είχαμε, τον κυβερνήτη, ο οποίος έφτιαξε ό,τι έφτιαξε, και αυτό έχουμε ακόμη σήμερα στα χέρια μας από το έργο του μεγάλου Ιωάννου Καποδίστρια. Και τι ανέφερε αυτό ο άνθρωπο, ότι έχουμε, όπως ξαναείπα, είναι έργο του Καποδίστρια και τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Τώρα, το τι συνέβη γιατί λοιπόν η Ελλάδα έφτασε σε αυτό το δύσκολο, την καμπή της, ένας λαός ο οποίος ήταν πραγματικά ηρωικός λαός, μάχημος, και έκανε το πάνω για να αποκτήσει την ελευθερία του, να φτάσει μετά και να γίνει ένας επέτης της Ευρώπης, και όπως πολύ καλά έχει πει ο Παναμάς, οι ζητιάνοι των αρχαίων και οι περίγελοι των Ευρωπαίων. Το βλέπω, το είδαμε χθες, το είδαμε και προχθές. Στα 200 χρόνια της ύπαρξής μας, βασικά, 190 περίπου, 1831 που έγινε το επίσημο κράτος, μέχρι σήμερα έχουμε στην πορεία μας 5 πτωχεύσεις. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ύπαρξη, την πολιτική μας ύπαρξη, ως λαός και ως ελεύθερο κράτος. Με αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα, δηλαδή τι θεωρούμε κράτος, πώς λειτουργεί ένα κράτος και ούτω καθεξής, αυτά έχουν μεγάλη σημασία για το πώς καταλήξαμε να είμαστε σήμερα σε αυτή την δυσάρεστη οικονομική θέση, όπως εχθές και προχθές.
Αυτό προήλθε από την κατάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα από τους πιο διαφθαρμένους ανθρώπους που έχει η ανθρώπινη φύση, με πρωτοστάτες βέβαια τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Ιωάννη Κολέτη και τους κοτσαμπάστες. Να, πώς λειτουργούσε, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι πώς λειτουργούσε το όλο σύστημα κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα σάπιο σύστημα το οποίο βασίζεται στη βία, όπως και σήμερα. Δηλαδή όποιος μιλεί στην Τουρκία σε μπαγλαρώνει μέσα. Ξέρεις πολύ καλά εσύ, Δημήτρη, πώς οι δημοσιογράφοι είναι σήμερα στις φυλακές της Τουρκίας.
Όντως, όντως.
Η οποία δεν έχουν ούτε λόγο, ούτε δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αποφασίζει ο Σουλτάνος. Τι θα κάνουν αυτοί. Έτσι λειτουργεί το σύστημα βασικά το μουσουλμανικό. Εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα. Τι είναι μουσουλμανισμός, τι είναι χριστιανισμός και πώς κινείται όλη αυτή η ιστορία. Αυτό είναι ένα special θέμα, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά τι ακριβώς έγινε στην ελληνική ύπαρξη που μας ενδιαφέρει άμεσα. Άραγε λοιπόν την διοίκηση την ανάλαβαν οι Κολέτσι Μαυροκορδάτος, οι οποίοι ήταν ο ένας ήταν πράκτορας των Άγγλων και ο άλλος ήταν πράκτορας των Γάλλων, σειράκια τους, οι οποίοι λιμένοντο ό,τι πλούτο είχε, ό,τι έβγαζαν οι δύστιχοι κατεστραμμένοι Έλληνες, και παρέα με αυτούς ήταν και οι Κοντζαμπάστιδες. Οι Κοντζαμπάστιδες ήταν κομμάτι, ήταν το δεξί χέρι των Τούρκων, Έλληνες μεν το όνομα, Τούρκοι δεν την ψυχή, όπως γράφει ο Φωτιάδης, και ο Φωτιάδης και ο Φωτάκος. Ο Φωτάκος, ο οποίος ήταν γραμματέας του Κολοκοτρώνης, στα απομνήματα νεύματά του, τους δύο τόμους, μάλιστα τους έχουμε αναρτήσει και στο Ελληνικό Κανονικό Κογκρέσο, οποιοδήποτε μπορεί να απευθυνθεί στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κανονικού Κογκρέσου και να διαβάσει τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι Ευαγγέλια για μας, για να μπορέσουμε να υπάρξουμε στο εγγύς μέλλον. Αυτοί λοιπόν οι Κοντζαμπάστιδες ζούσαν εις βάρος του λαού. Δουλεύανε για τους Τούρκους, ήταν φοροσυλλέκτες, μαζεύαν τους φόρους, μαζεύαν 10, δίνανε 2, όπως λέει ο Φωτάκος, και ζούσαν πλουσιοπάροχα και πολύ, πολύ καλά. Αλλά για αυτοί δεν θέλανε να έχουν καμία ένα νέο σύστατο ελληνικό κράτος τύπου Ελβετίας που είχε ονειρευτεί ο Καποδίστρια, γιατί μην ξεχνάμε πριν στην Ελλάδα ο Καποδίστρια είχε φτιάξει το σύνταγμα της Ελβετίας και στην Ελβετία και σήμερα αν θα πας ο Καποδίστρας είναι ένας πραγματικός ήρωας για τους Ελβετούς. Αυτά όμως τα πράγματα τα οποία συνέβησαν στην Ελλάδα ήταν άγνωστα. Και έτσι μετά τη τηλεφωνία του Καποδίστρια διάλυσαν όλο το σύστημα που είχε φτιάξει ο Καποδίστριας και συνέχισαν το τουρκικό, στην τουρκική νοοτροπία, και στο διάστημα αυτό, επειδή ήδη είχε γίνει πλέον αναγνώριση του ελληνικού κράτους, οι λεγόμενοι Κοτσαμπάστιδες παρέα τον Κολέτη Μαυροκορδάτο επιβατηρίσουν μερικά προσχήματα, μερικές να τηρήσουν δηλαδή την υπογραφή η οποία έγινε 14 Σεπτεμβρίου στην Αδριανούπολη με την αγώνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, για να μην δυσαρεστούν οι πρωτοσυρός. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα διπλό, θα μπορούσε να το πει κανείς, δύο στάνταρς, ένα στο εσωτερικό, ένα στο εξωτερικό. Δηλαδή έξω φαινόμαστε ότι είμαστε ένα νεοσύστατο κράτος, ότι πάμε καλά κτλ. Μέσα όμως ο λαός να υποφέρει, όπως υποφέρει και σήμερα, και να λυμένονται τον κόπο του διάφοροι επιτίδιοι, με άρχοντες τους Κολέτη Μαυροκορδάτο και τους υπόλοιπους 16-17 οικογένειες, ήταν όλοι αυτοί οι κουτσαμπάσιδες στην Πελοπόννησο, και αυτοί κάνανε το λεγόμενο κουμάντο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνανε αυτοί όταν ανάλαβαν την διακυβέρνηση της χώρας μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, διέλυσαν το εκπαιδευτικό σύστημα για το λαό που είχε φτιάξει ο Αίγιος του Καποδίστριας, με πρώτο θέμα, εκτός βέβαια το Πανεπιστήμιο που ίδρυσε και τον κατηγορούσαν γι' αυτό τον Καποδίστρια ότι πάει πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Τώρα τα αυτά όμως το Πανεπιστήμιο παρέμεινε και ακόμη λειτουργεί. Εκείνο που έχει σημασία, που είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, που είχε το μεγάλο όραμα για να φτιάξει μια νέα χώρα, ήταν το πρόγραμμα τεχνικών σχολών σε όλη την επικράτεια. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ακόμη και στη Σμύρνη και όπου υπήρχαν Έλληνες. Ποιο ήταν το όραμα του Καποδίστρια? Ο Καποδίστριας λοιπόν ήθελε να φτιάξει μια... είχε καταλάβει πρώτα ότι μια χώρα για να υπάρχει θα πρέπει να μπει στην νέα εποχή, στην βιομηχανική εποχή. Μην ξεχνάμε ότι οι Εγγλέζοι είχαν μπει στη βιομηχανική εποχή, είχαν παρέα με τους Αμερικανούς. Οι Γερμανοί τότε μπαίνανε, το 1800 μετά τους Ναπολεόντες πολέμους μπήκαν οι Γερμανοί στη βιομηχανική παραγωγή και γίνανε αυτό που γίνεται σήμερα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κολέτης Μαυροκορδάτο, το έκανε σκραπ. Το διαλύσανε και δεν έγινε αυτό που έγινε, που έπρεπε να γίνει, που είχε οροματιστεί ο Καποδίστριος μια ευρωπαϊκή βιομηχανική χώρα, όπως έπρεπε να, όπως είναι όλες οι άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη η Ελβετία. Η Ελβετία, το προϊόν του Καποδίστρια, είναι μία από τις βιομηχανικότερες χώρες του κόσμου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά παράγει τεράστια βιομηχανικά προϊόντα, εκτός από τα ρολόγια βέβαια, τα οποία τα ξέρουν όλοι. Να σου πω ένα περιστατικό δικό μου, επειδή δούλευα το 1974-1975 στο Λάμπραντορ Κεμπέκ, και εκεί δούλευα φτιάχναμε ένα ορυχείο το οποίο παράγει ατσάλι για λογαριασμό της US Steel Corporation, και οι τουρμπίνες που είχαν σε διάφορα κομμάτια του εργοστάσιου ήταν πραγματικά φτιαγμένες στην Ελβετία, τις φέρνει κατευθείαν την Ελβετία. Δηλαδή έχουν τόσο ανάπτυξη οι Ελβετοί που ανά τον κόσμο με βιομηχανικά προϊόντα. Το τι έγινε λοιπόν, έτσι καταστρέφοντας το πρόγραμμα Καποδίστρια για μια βιομηχανική χώρα στο μέλλον, μας καταλήξαν να γίνουμε μόνο ένα μικροεμπορικό κρατήδιο, να δουλεύει με το ναυτικό, με transportation, και πήγαμε καλά εκεί και πάμε ακόμη καλά εκεί, ευτυχώς που υπάρχει αυτό, με τον Νάση, με τον Νιάρχο, με όλους αυτούς τους εφοπλιστές και τα καράβια τους ανά τον κόσμο, οι οποίοι είναι μεταφορείς διαφόρων προϊόντων κτλ. Και αυτοί, ευτυχώς παρέμεινα και αυτοί, και αυτό έχουμε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Τώρα, άμα θα κοιτάξεις μετά από αυτές τις φτωχεύσεις που είχαμε διαδικτυακά ανά 50 χρόνια, κάνω και μια φτώχευση. Η τελευταία είναι τώρα με τα λεγόμενα μνημόνια, τα οποία τι έχουν κάνει τα μνημόνια, έχουν δεσμεύσει οτιδήποτε οποιαδήποτε φυσική πλουτοπαραγωγική πηγή υπάρχει στη χώρα και είναι στα χέρια των δανειστών μας. Εκεί καταλήξαμε αυτό το έσχος που έγινε με την δολοφονία Καποδίστρια. Και έχουμε τώρα ένα κράτος, μα το λέμε κράτος, τέλος πάντων, εμείς το λέμε κράτος, όλοι από έξω ξέρουν ότι δεν υπάρχει κράτος ελληνικό, υπάρχει μόνο ένα προτεκτοράτο, το οποίο βέβαια το προστατεύουν μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί, για τα δικά τους φέροντα προσπάνονται. Όλοι οι μεγάλοι κοιτάζουν τα δικά τους φέροντα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται στην Ουκρανία σήμερα. Εάν είσαι μικρός, έχεις πάντοτε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να είσαι πάντοτε να προσέξεις τι θα σου πει ο μεγάλος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό βέβαια από πλευράς φιλοσοφίας να οι μεγάλοι να εξουσιάζουν τους μικρούς και να τους ταλαιπωρούν. Παρά τα αυτά όμως, άμα κοιτάξει τη φύση, δυστυχώς έτσι λέει το σύστημα. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα κράτος το οποίο το λέμε Ελλάδα, για το οποίο είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είμαστε περήφανοι. Παρά τα αυτά, παρά τις δυσκολίες, παρά τις κλεψίες που έχουν γίνει και γίνονται καθημερινά στη χώρα. Με αποτέλεσμα όμως οι σημερινοί νεοέλληνες να υποφέρουν από πλευράς οικονομικής και να αναγκαζόμεθα πάντοτε να μεταναστεύουμε όπως θέλουμε στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Εδώ να σου πω ένα περιστατικό το οποίο το έχω ζήσει από όταν το 1981 βρέθηκα στην Ελλάδα, όπως πήγα τακτικά τότε που ζούσαν οι γονείς μου, και αναγκάστηκα λόγω της του traffic controllers που είχε απολύσει ο Ρίγκαν να είχα εισιτήριο με την British Airways να έρθω στον Καναδά. Η British Airways με πέταγε από την Αθήνα στο Λονδίνο, από το Λονδίνο δεν μπορούσα να με πετάξει στον Καναδά, ήταν οι γραμμές τους ήταν γεμάτες, επειδή εγώ είχα εισιτήριο stand-by, δηλαδή άλλαζα τις ώρες τις ημερομηνίες σύμφωνα με την επιθυμία μου, μου λένε αψόρι δεν μπορούμε να σε πετάξουμε. Βρέθηκα λοιπόν να μπήκα εισιτήριο για μέσω των φιλανδικών γραμμών και πήγα στο Χελσίνκι. Και από εκεί πήρα το Φιλανδία και χώρο να δώθει. Στο Μόντρεαλ. Και ήταν ένα group, κάνα δεκαριά νεαροί, παιδιά δηλαδή του high school και λίγο μεγαλύτεροι και χώρισαν, πήγαν στην Αμερική αυτή, πήγαν η Φίνα έρχονταν στο Μόντρεαλ και από εδώ το Μόντρεαλ πήγε στο Detroit. Anyway, πιάσαμε την κουβέντα, κουβεντιάζαμε και τα παιδιά μου λένε εμείς λέει δεν έχουμε διαβατήριο. Δεν έχετε διαβατήριο και καλά πώς πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα δεν χρειάζεται από τη Φιλανδία διαβατήριο, με την κάρτα μας, το ID, είμαστε εντάξει. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε πώς βλέπουν οι Αμερικάνοι εμάς, πώς βλέπουν τους Ελβετούς, πώς βλέπουν τους Αυστριακούς, πώς βλέπουν και τους μεταχειρίζονται τους Σουηδούς και τους Ελληνικούς. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, διότι αυτές οι χώρες, λόγω της βιομηχανικής ανάπτυξης της οποίας έχουν, δεν έχουν ανάγκη να μεταναστεύουν και να ψάχνουν να γίνουν πιατάτες και σκουπιδιάρετες. Δεν έχω τίποτα με το παίρνω, ήμουν πιατάς εγώ για πολλά χρόνια όταν ήρθα εδώ. Τα έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σημασία έχει ότι χάνοντας την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μας, γίναμε αυτό που είμαστε. Αυτό που είπε ο μεγάλος μας ποιητής, οι περίγελοι των Ευρωπαίων και οι ζητιάνοι των αρχαίων. Πάντα ζητούμε να έρθει τουρισμό στην Ελλάδα, γιατί θεωρούμε τον τουρισμό πλέον και επίσημα το λέει η επίσημη κυβέρνησή μας ως η βαριά βιομηχανία της χώρας. Αυτά είναι σοβαρά θέματα και πρέπει να μας απασχολήσουν από εδώ και στο μέλλον. Δεν μπορεί μια χώρα να υπάρξει μόνο με τον τουρισμό. Θα είναι γενναία πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ξανακοιτάξουμε την ιστορία μας, να κοιτάξουμε πώς ξεκίνησαμε, πώς γίνανε τα λάθη και γιατί φτάσαμε από ένας ηρωικός λαός που εμάχεται για την ελευθερία 400 χρόνια και τελικά την κατέκτησε. Και τώρα τι χάνουμε. Και δεν χάνουμε μόνο την οικονομική μας ελευθερία, χάνουμε και την φυσιολογική μας ελευθερία.
Κύριε Βάθη, έχουμε τρία λεπτά για τον επίλογο.
Άμα κοιτάξει λοιπόν ο Σουλτάνος πώς μας βλέπει σήμερα, κοιτάζει ο Σουλτάνος, πάει σε εσύ να μας βάλει πάλι κάτω από την Οθωμανική σημαία του και να μας λειτουργεί ως ένας μικρός δορυφόρος της Τουρκίας. Και πολύ φοβάμαι ότι εάν δεν αφιπνιστούμε να ξυπνήσουμε και να αλλάξουμε τακτική, θα φτάσουμε εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Ελπίζω όμως να κάνουμε αυτή την αναγέννηση μέσα μας και να καταλάβουμε αυτά τα λάθη και να μπορέσουμε να ορθοστατήσουμε με μια χώρα η οποία θα έχει πλέον την αξιοπρέπειά της και θα έχει δουλειές για τον κόσμο της μέσα στην Ελλάδα. Αυτά είχα να πω. Τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το μόνο που θα ήθελα, ζήτω λοιπόν η παγιενησία μας, ζήτω το έθνος μας και ας προχωρήσουμε στο εγγύς μέλλον με ανοιχτό μυαλό και όχι με μικροπολιτικά τα οποία ζούμε κάθε μέρα και τα οποία μας πάνε πίσω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Βάθης για ένα αφιέρωμα για την ελληνική πανηγυνεσία. Η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο 26 Μαρτίου θα γίνει κατάθεση Στεφάνου στο καινοτάφιο Place du Canada στο κέντρο της πόλης στις 4 το απόγευμα. Αυτό το Σάββατο 26 Μαρτίου στο Place du Canada κατάθεση Στεφάνου 4 το απόγευμα με παρουσία πολλών συλλόγων του Έλληνο-Καναδικού Κογκρέσου και επισήμους, όπως επίσης και πάρα πολλούς συμπαρίκους της ελληνικής ομογένειας του Μόντρεαλ. Την επόμενη μέρα, μετά στις 1 το μεσημέρι, θα γίνει η καθιερωμένη ελληνική παρέλαση στην οδό Ζώταλο στις 1 το μεσημέρι, μετά από μια απουσία 2 χρόνων λόγω της κρίσης. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε την ελληνική εκπομπή του Radio Sontreville 102,3 στα FM. Να επιθυμίσω ότι αύριο στις 8 η ώρα θα έχουμε την ελληνική μουσική, διασκεδαστική και ψυχαγωγική εκπομπή «Κρήτη μου, όμορφο νησί» στις 8 η ώρα αύριο Πέμπτη, το οποίο θα γίνει ζωντανά από τα στούντιο του Radio Centreville στην οδό Saint-Laurent και γωνία Fairmont. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται από το σπίτι μου, από το στούντιο του σπιτιού μου στο Πόβιο. Γι' αυτό και έχω και καθαρότερο και καλύτερο ήχο, διότι εντάξει, εδώ πέρα τα μηχανήματα τα έχω σπίτι μου και τυχαίνει να είμαι και εγώ μηχανικός, τεχνικός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, και ό,τι χαλάσει, εντάξει, το φτιάχνω εδώ, ενώ στο σταθμό, εντάξει, ό,τι χαλάσει θα το ανακαλύψουμε αύριο εφόσον πάμε εκεί. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε το Σαντρεβίλ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 με την εκπομπή «Κρήτη μου, όμορφο νησί». Το Σάββατο, μην ξεχάσετε, κατάθεση Στεφάνου στο Place du Canada, στο Downtown. 4 το απόγευμα και στις 1 η ώρα την Κυριακή, την επόμενη η παρέλαση. Σε αυτό το σημείο απομένει τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.